Grundwich proiektuak Herrietako memoria historikoa lantzen du eta gure gaia Gernikako bombardaketa izango da. Gernikako Bake Museoak herriko memoria lantzen du eta bakeari buruzko hausnarketa bat proposatzen die bertara gerturatzen diren bizitarriei. Museoak Gandhiren lema ez dago bakeara biderik, bakea bidea da jarraitzen du. Gure gonbidatua, Iratxe Momoito Aztorkia museoaren zuzendaria da eta museoaren lana aurkeztuko digu.
Museoa 1988an ireki egin zen, baina ulertu behar da zergaitik, eta da pizka bat aurreko urteetan etzegoen dinot bizitariak Gernikara etortzen zirenean, bakarrik topa zezaketen pizka bat, ba, uda batzutan egiten zen aldi baterako erakusketa bat, ez da? Bombardeari buruz, baina ezin zuten ezer ikusi herritik, zegoen beste aukerarik pizka bat horretaz sakontzeko. 1986an, udaletxeak erabakitzen du beka bat ateratzea, ikerketa beka bat, eta batzea pizka bat bai Espainian, baita nazioarte mailan zegoen informazioa edo dokumentazioa Gernikako bombardaketari buruz. Eta beka horren ostean sortu zen dokumentazio zentroa, batzen duena hori guztia, mundu mailako artxibo guztietan Gernikari buruz dagoen guztia, hemen daukagu, baita fondo monografiko garrantzitsu bat. Eta orduan edifizio hau, lehen korreos eta telegrafos eta epaitegia zena, liberatzen da, eta udalak orduan erabakitzen du museo bat egitea. Pizka bat, urtean zehar etorzitekeen bizitariari edo zerbitzu hori emateko.
Museoak ze helburu du, ze mezua bidali nahi du?
Bueno, museoa, hori da, 1988an zabaldu egin zen, eta 2002 museo, udalerriko museoa zen. 2002an ja, udaletxeak pentsatzen du, ba, museoak hartzen ari duen dimentsioa udaletxerako nahiko handia dela, eta orduan fundazio bat sortzen da, zeinetan Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundi eta udaletxea dauden. Eta hortik aurrera, ez da bakarrik izango museo historiko bat, hau da, memoria eta historia landuko duena, jarraituko dugu hori lantzen, baina baita bakea eta giza eskubideak. Ordan museoaren ardatzak edo bi hoiek dira. Memoria historia, hau da, bombardaketa, Espainiako Gerra Zibila eta erbestea edo exilioa, eta beste alde batetatik bakea eta giza eskubideak.
Bakea eta giza eskubideekin aktibitate lotuta ez, zeintzuk dira?
Bueno, egia esateko, ekintza guztiak egiten direnak, hau da, erakusketa bidaiariak, aldi baterako erakusketak, egiten ditugun seminarioak edo kongresuak, egiten ditugun tailerrak, hezkuntza mailan egiten diren tailerrak, denak daude lotuta bi ardatz hoiekin, vale? Gu beti, adibidez, erakusketak, beti saiatzen gara urtean zehar edukitzen erakusketa historikoago batzuk eta bakea eta giza eskubiderekin erlazionatuta daudenak. Adibidez, orain aldi baterako erakusketa bat dugu, hitz egiten duela pizka bat zelan izan zen Gernikako berrera ikuntza, ez da? Gernika dena desegina gelditu zen eta zelan berrera iki zen 40. hamarkadan, ez da? Eta zelan sortu zen Gernika berria. Hau da, erakusketa historiko bat guk sortua. Gero egongo da beste erakusketa bat adibidez, Txileko arpillerei buruzkoa, pizka bat bakea eta giza eskubideen gaia lantzen duena. Beti kombinazio hori dugu, ekintza guztietan.
Eta nola sortu zen Gernika berria?
Bueno, ba, Gernika bombardeatuta gero, herri guztia suntzituta gelditu zen, eta orduan, bueno, basegoen, bueno, edo gero sortu zen talde bat deitzen zena Regiones Devastadas, eta horrek egiten zuena da, berreraiki deuseustutako herriak, 160 baino gehiago deuseustutako herriak. Horretarako adopzio lege bat, edo, bueno, adopzioa onartu behar zen, eta Franco seme kutxuna edo izendatu behar zen, eta horrela, ba, Gernika herri adoptatu bat izan zen, eta 40. hamarkadan, ba, berreraiki zen, ez Gernika gozoa, baizik eta, bueno, Gernikako parteri garrantzitsuenak, Foru Plaza, Arte Kalea, eta beste kale, eta ba, Merkatu Plaza, bueno.
Eta hori zen Franco horren imperioren estiloan, ez da?
Bueno, hor egon zen estilo pizka bat nahasketa bat, baina bai, klaro, bereiek ere moduren batean edo berrera ikuntza lan horietan ere markatu nahi zuten pizka bat, ba, bereientzako garrantzitsuak ziren estiloak edo. Ba, zeukaten diot, eragina, beste estilo batzuen eragina. Baina hemen ere, nion, moduren batean nahastu egin zen euskal estiloa edo, bueno, gauza batzutan, beste batzutan, hori behan begirada bat botatzen badio zu erakusketari ikusi izango duzu zehatz mehatz, horren dinot, argazkiak eta zelan bilakatu zen hori.
Bai. Museoak nolako aktibitateak umetzako edo helduetzako antolatzen ditu?
Bueno, ba, museoak esan dezakegu dituela hiru ekintza garrantzitsu edo. Bat dira erakusketak, aldi baterako erakusketak, esan dudan bezala bi gai hoien inguruan. Beste bat da hezkuntza arloa, eta hor gu baditugu tailerrak, badaukagu bisita bereziak museora, baita astra ondoan dagoen babesleku batetara, eskoletara joaten da ere tailerrak egiteko ez bakarrik hemen museoan, eta gero egun berezi batzuen ospakizuna egiten da, bakeren eguna, giza eskubideen eguna, bombardaketako eguna, eta gero beste hirugarren ardatza da dokumentazio zentroaz da. Dokumentazio zentroak egiten ditu baita erakusketa bibliografikoak, orain adibidez badaukago erakusketa bibliografiko bat berreraikuntzari buruz, egiten ditu seminarioak, adibidez aurten urrian eukiko dugu seminario bat hori berreraikitako hiriei buruzkoa eta bar, egiten du ikerketa, eta, bueno, atentzioa du ere, hurbiltzen den ikerlariari edo honen inguruan zeo zer jakin nahi duena. Horiek dira, behar bada, hiru ardatzak horretaz aparte, bueno, museak badu erlazio handia nazioarte mailan, bagara nazioarte mailako beste sare batzuen kideak, kide aktiboak, adibidez, International Network of Museums for Peace, Sites of Consens, Aize Memo, Giza Eskubide eta Bake Eskuntzaren Foroaren barruan gaude, bueno, ikon, bueno, magaude oso aktiboak horretan ere. Hoie dira pizka bat gure lan ardatza.
Eta beste Alemaniako erakunde batekin elkarlandean zaudete?
Puntualki egin ditugu gauzak Alemaniako zenbait gauzekin, guk Alemanian egon gara ere ikerketa egiten, gure erakusketa, adibidez Bombardean erakusketa Alemaniara joan da, Berlinen egon da, eta orain Forsainen egon da, ere, bai, puntualki egiten ditugu gauzak Alemaniarekin, bereziki ere Gernika eta Forsain iria anaituta daudelako, eta orduan badaude ba, ekintza ugari horren inguruan. Eta gero ere ikmemo sare, nazioarteko sare horretan ere badaude museo pilo bat Alemaniakoak. Osa badaude adibidez aurten ba, ikmemoko kongresu hori Munitzen izango da azaroan, eta guan bertan egongo gara orduan, bai, badago relazio handia Alemaniarekin.
Dokumento zentroa aurkeztu alduzu?
Bueno, dokumentazio zentroa, hori izan dudan bezala, 1986an, ikerketa hori horren ostean sortu zen dokumentazio zentroa. Nik uste dut dokumentazio zentroa da museoaren altxorrik garrantzitsuenetariko bat. Bertan batuta daukagulako, bastakit, zenbat monografiokiko ditugu, 7.000 monografia inguru, 7.000 liburu inguru, munduko artxibo ezberdinetan dagoen informazioaren kopia bat Gernikako bombardaketari buruz, exilioari buruz, baita gerra zibilari buruz. Hau da, norbait aditu bat edo norbait ikerketa bat egin nahi baldin badu, ez du zertan joan behar Washingtonera, Romara, ez dakizer, ona etorrita hango dokumentu guztia kontsultatu alditu. Eta gero badaukagu, bueno, bi fondo edo daude, bat da dokumentazio zentrukoa, pizkanaka sortua, eta beste bat da Southworth historialariaren fondoa. Udalak bere gunean erosi zuena, eta hemen daukaguna, eta bueno, eta bada fondo oso garrantzitsu bat liburuen aldetik, baina artxiboaren aldetik oso garrantzitsua. Oraindik ez dago dena katalogatua, baina fondo oso garrantzitsua da. Herbert Southworth bazen Amerikako historialari bat, gerra zibilari buruz pilo bazekiena, eta bueno, bere liburua, Gernikako bombardaketari buruzko bere liburan ikuste dut dela, bueno, el manual basiko, dinot, bombardaketari buruz ikertzeko, ze oso, dinot, oso detaile pilorekin asaltzen zituen gauzak, eta dinot, iturriak oso onderkatzen zituen artxiboz berdinekin, hemerotekarekin, eta bar, bere artxiboaren, bueno, bere fondo parte bat, hau da, monografiak, liburuak, Kaliforniako unibertsitatera saldu zizkion, dinot, bankarrota edo egin zuenean ja horrekin, baina gero hasi zen beste fondo berri bat egiten, eta hortan, ez dakit, 2008 liburu, dokumentazio gris dira folletoak, panfletotxoak eta bar, oso garrantzitsuak daude eta hoiek dira guk hemen ditugunak. Eta bere artxibo guztia, hau da bere gutun guztiak eta berak lortutako beste material original guztia hemen dugu. Osea, oso fondo garrantzitsua da Espainiako Gerra Zibila ikertzeko.
Zein edo zeintzuk ikerlariek etortzen dira onera?
Bueno, dokumentazio zentroa badago zabalik beti, hau da goizean egunero asteartetik ostiralera eta gero bi arratsalde, eta orduan etortzen dira leku askotako ikerlariak, etorri dira atzerritarrak, etorri dira hemengoak, askotan etortzen dira ere kazetariak edo gidoiak egiten ari direnak pelikula bat egin nahi dutelako, edo kazetariak antolatzen ari direlako bazdakit ale bereziren bat edo bombardearen inguruan, unibertsitateko ikasleak, edo norretor daiteke. Gauza asko ere, ere imeien bidez egiten da orain, eta jende asko ere, berbada zinda etorri, baina, anaterera idazten dio, gustatuko litzei dake honetaz, bidali bibliografia, edo zeintzu argazki dituzue, dokumentazio zentroak daukan fondoaren parte bat webaren bitartez konsultatu alda. Orduan badago jendea ikusten duela webean, gustatuko litzaidake hau anaterek bidaltzen dio. Osea, ez duzu in situ etorri behar, in situ etortzen bazara asko hobeto da, ezta? Baina, aukerak daudela beste modu ezberdinez edo konsultatzeko hemengo fondoak.
Bai. Lehen aipatu duzu umetzako tailerrak, ez? Antolatzen dituzue eta proiektua nola ikusten duzue? Pozik zaudete proiektu honekin, eske garrantzitsua da, ez? Jende gazteari haien historia, herriko historia da erakustea, ez?
Bai, oso garrantzitsua da, bai. Horregatik eskuntzarloa ere garrantzi handia du eta zelan egiten dugu, edo etortzen dira normalen ordu beteko tailerrak egiteko, eta adibidez, tailer horietan gai honen inguruan, badaukagu adibidez Picasso eta Gernikaren ingurukoa, zelan sortu zuen Picasso bere Gernika, zergaiti, nola enteratu zen, zelako evoluzia edo jasan zuen kuadroa bera, badaukagu beste bat bombardaketari buruzkoa, eta gero baditugu beste batzu, hori giza eskubidei. Gero badago, igaztikona aukera berri bat, eta da, eskuntza arduraduna eskoletara hurbiltzen dena eta tailerrak eskoletan egiten ditu.
Bai.
Eta gero adibidez guk urtean normalean hiru biderrez egiten ditugu koloniak. Aste santuko koloniak, aste betez, udako koloniak orain ekainaren amaieran eta irailaren hasieran. Eta orduan bada momentu bat ere gai hauek neska mutikoekin lantzeko. Eta dinot, hain txikiak ez direnekin, gaztetxoekin ere, beste mota bateko ekimenak egin ditugu, egunen egin genuen grafiti gauza bat, ekimen pizka bat behar bada beraientzako pizka bat erakargarriagoak direnak, ez da, adibidez orain ekainaren 21ean egingo dugu lehenengo biderrez ekimen bat, Minecraft jolasa erabilita, gazten artean oso jolas potentea dela, tipo Lego modukoak eta zuk sortu behar dituzu zure gauzak, egingo dugu asteburu bat, igande bat izango da, konektatu izango zaren goizeko 10etatik gaueko 10ak arte eta Euskal Kostaldeko museoen inguruko Minecraft saio hori egingo dugu. Repikatuko dugu irailan bakearen inguruan eta repikatuko dugu gero azaroan beste gai batekin. Oda, saiatzen gara beraientzako erakargarriak diren ekintzak edo antolatzen.
Ados. Eta kongresoak antolatzen dituzue, ze gaiak lantzen dituzue?
Beti, dinot, gauza guztiak antolatzen ditugunak dira, pizka bat gure bi ardatzoien inguruan, hau da. Antolatu ditugu, hemen adibidez 2005-en euki genuen nazioarteko Bake Museen Kongresoa, eta gero urte birik behin egiten dugu kongresu edo nazioarteko kongresutxo bat arte eta bakearen inguruan, gai ezberdinak landuz, argazki gintza, arte ederrak, antzerkia, aurtengoa pasaden urtean azaroan ospatu genuena literatura eta poesiari buruzkoa izan zen, hori urte birik behin egiten dugu, eta gero, aurten adibidez, eukiko dugu hori da, berrera ikuntzari buruzko kongresu hori azaroaren hasieran. Beti pizka bat, lantzen ditugun gai edo proiektuen inguruko kongresu edo seminarioak antolatzen.
Badakigu bakearen definizio asko dago, ez? Eta museoak ze bakearen definizioa zabaltzen du?
Museak ez du ematen definizio bat. Museak esaten du bakea oso modu zabalean edo definitu daitekela eta gauza askorekin erlazionatzen dena. Horregatik museoaren bizitan lehenengo partea da bide zuria, zeguk jarraitzen dugu pizka bat Gandhiren esaldia, ez dago bakerako biderik, bakea bera da bidea, eta horregatik hor, bide horretan azaltzen dugu bakearekin zeintzu gauza erlazionatzen diren adibidez. Pax Romanaren kontzeptua, barneko bakea edo paz interiorren kontzeptu hori, bakea eta naturaren errespetua eko bakesaletasunaren kontzeptua, eguneroko bakea deitzen duguna, justizia eta giza eskubidetan oinarritzen dena, eta gero azaltzen dugu pizka bat ere zeintzu pertsona, zeintzu mugimendu, ze jende dinot, ezagun edo ez ezagun, ezagutzen dugu munduan ere bakearen gaietan. Eta orain adibidez, pues ikusten dugun gauza bat da, pues neskamutikok ez dituztela inbeste bake referente. Bai gerra referente, baina ez dituztela inbeste bake referente. Eta orduan orain adibidez material didaktiko berri bat sortu dugu, laster kaleratuko dena, bake referenteak deitzen dena, jolas bat izango da, eta horrekin bueno, beste zenbait material egongo dira, eta tailer egongo dira, malantzeko pizka bat referente horiek. Hori da pizka bat. Gu nahi dugu ikuspegi zabal bat eman bakaren inguruan, ez da gauza utopiko bat, ez dira loretxoak eta usoak eta globoak, gauza askorekin erlazionatzen da, eta ere kentzea pizka bat kontzeptu hori askotan bizitaria daukatena bakea dela gerraren kontrako, osea, bakea eta kontra gerra, ez. Osea, bizi zaitezke leku batean zeinetan ez dago gerrarik, baina ez da bakerik ere. Horregatik horra saltzen da pizka bat, pues bakearen triangelu horretan, badagoena da, hau da, violentzia zuzena, baina baita violentzia kulturala eta strukturala, eta bakea lortzeko ez da hirurak lortu behar dituzu. Demaguna, ezakit. Gaur egun Euskadin, esan dezakegu bakean gaudela, bueno, violentzia zuzena gelditu da, baina oraindik violentzia strukturala eta kulturala hor badago, ez da, orduan, bueno, bai. Ba, pizka bat horri buruz hitz egiten dugu. Gure nahia da pizka bat jendea sartzea galderekin museora, askotan ere bakearen gaia bombardearena eta gerrarena agian ulergarriago da edo gehiago dakite horri buruz, bakeari buruz normalen ez dakite edo ez dute hausnarketa bat egitea sartzen direnean eta ateratzen direnean ere dituzten galderak eta askoz gehiago ukitea dinot. Oda, gu nahi dugura da bizitari aktibo bat zeinetan museora sartuta gero eta bizitatuta gero dena, ez da, ateratzen diren buruari bueltak ematen, ez da, ba, zelako munduan bizi garen, zer egiten dugun, zer ez dugun egiten, zeintzu aktore ditugun honetan, horregatik lotura hori, ez da, gu beti esaten dugu musearen hiru ardatzak direla, zer da bakea, zer gertatu zen bake esaren momentu batean, gerra zibil garaian eta bombardeaketan, eta zer gertatzen den gaur egun bakearekin eta giza eskubideekin munduan, baita Euskadin ere, Euskal Herrian ere.
Eta gaur egun zer gertatzen da Euskal Herrian?
Bueno, gu badaukagu gela oso bat, Euskal Gatazkaz hitz egiten duena, eta gela, beste gela bat hitz egiten duena giza eskubidei buruz orokorrean. Gela hori egia esateko 2003an sortu zen eta birmoldatu beharko dugu eta bueno, badago intentsioa laster birmoldatu ahal izateko. Bueno, egun eratzeko pizka bat datuak eta, baina bueno, guk ulertzen dugu, ezin dugula eduki bake museo bat Gernikan eta hitz egin adibidez gertatu dena beste urtetan gatazkarekin.
Bai. Bueno, Gernikan bertan zein eragina duen museoak?
Bueno, hori ez dakit ni naizen pertsona asaltzeko edo kanpoko bati galdetu behar diozun zein eragina duen museoa, ez da? Ni ez naiz oso objektiboa horretan. Nik uste dut, bueno, museak paper garrantzitsua daukala, askotan herri batean, baina hori gertatzen da herri guztietan.
Bai.
Gehiago ezagutzen duzu kanpora zoazenean beste edozein museo, zure herrian bertan duzuna baino, Aberrazi ginenean bagian ez, nik uste dut ja gaur egun Gernikako populazioaren ehuneko garrantzitsua handi bat musea bizitatu du, badaki zer egiten dugun eta badaki zeintzu diren gure lan ardatzak. Eta kanpoterrei begira ere, ba nik uste dut bada leku kritiko bat, ez da, Gernikara etortzen bazara eta bere historiari buruz zeozer jakin nahi baduzu, ba musea bizitatu beharra dago. Eragina, bueno, ba nik uste dut pizkanaka egiten diren ekimen ezberdinek orusten dutela bere, bueno, bere hasi txikia edo, ezta, urte batzuk barro edo ikusiko da ze puntutaraino edo, ba ume hoiek etorri direnak tailerrak egitera, parte hartu dutenak erakusketa konkreturen batean nagusiak direnean, dinot, musea hor daukaten puntu, dinot, esateko bezala, ba, musearen bizita, edo musean egiten dituen gauzak markatu zidaten pertsona bezala, eta jakiteko ere zer gertatu zen Gernikan. Baina hori, dinot, kanpotar batek esan beharko luke, gu geu ez gara oso, dakit, niko oso objetiboki ezin dezakete esan, hemen lanean barruan egonda, gu saiatzen gara, claro, gure lan guztiak, osea, ez dira guretzako. Gure ekimen guztiak bideratuta daude pizka bat gizarte orokorrari zuzenduta daude. Eta bueno, nik uste dut bizitariak orokorrean oso ondo baloratzen dutela museoa eta bueno, hori ze oso gati da.
Zerbait aipatu nahiko zenuke?
Ez nik uste dut gozapioa galdetu dizkidazula, ez? Ez, bakarri, ba, gonbidatu, ba, zuen inguruko jende guztia, ba, Gernikara ez dena etorri, oso paraje polita dela Urdaibai eta Gernika, egun pasa egiteko, hurbil daukagula, eta egun ederra pasada esakezula musea bizitatzen, batxaretxe, Euskal Herria museoa, eta kostaldean eguna pasatzen, pena merezi duela. Askotan, bueno, hurbileko gauzei ez diego inbeste garrantzi ematen, eta pentsatzen dugu joan behar dugula urrun-urrun, ez da, eta askotan, ba, gaude, jo, ja, udan zein neguan, eh? Neguan askotan aspergarritasun puntu hori josera ingo dugu ze plan, ba, bueno. Ba, Gernikara etortzea beti da planona. Eta musea bizitatzean, noski, klaro. Gernikara etorri eta musea bizitatu, behar da.
Perfecto, eskerrik asko.
Mi esker zuri.
Grundtvig Europar programaren laguntzarekin ekoiztutako iratzaioa entzun duzue.